Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне лирик концерт тыңларга чакырабыз. Рөстәм Яхинның Туган ил кырлары дигән лирик пьесасын автор язмасында тапшырабыз. Рейсе һәм Фейзи спектакленнән Рейсә җырын Нурия Ирсаева башкара. Баянда Фәнил Арсланғолов.
Oh.
Концертыбызны Бату Мүлікөвнің лирик вальсы белән тәмамлыйбыз. Борис Карамышев җитәкчелегендәге эстрада симфоник оркестры башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез лирик концерт тыңладыгыз.